Máme hosty.
Já vítám ve studiu Českého rozhlasu Pardubice akademického malíře Jaroslava Malátka. Přeji vám dobrý den, pane Malátku.
Dobrý den.
Odkud jste přijel?
Přijíždím z Brandýsa nad Orlicí, kde již 30 roků pracuji.
A jste choceňský rodák, jak jsem se dozvěděla.
Ano, ano.
Žijete celý život tady v Pardubickém kraji, nebo
ano,
vás život zavál
život
jinam?
A celý život se také snažím o to, abych vytvořil aspoň dílo, které je na dívání a které prostě zajímá lidi.
Já musím říct, že jsem byla nesmírně překvapená, když jsem vás viděla ve sportovním obleku vcházet k nám do studia. Prozradíme váš věk?
No, je to možné a myslím si takhle, jenom krátce, aby jsme nezdržovali další vysílání, tak narodil jsem se v Tychocni v 23. roce minulého století a velmi brzo jsem se učil německy, protože mě dávali naši na handl do jedné německé vesnice v meziměstí. A tam jsem také poprvé poznal strach z pochodujících sudeťáků.
A ten
to jsem byl ještě malý kluk.
Zastavím, to vám bylo kolik roků, když vás to bylo
to
běžné?
To bylo tak 11 roků, když mě posílali na handl.
Na asi handl dva, to bylo tři... na výchovu, ano, prostě ano, do jiné rodiny.
A ten, kdo, ke komu jsem jezdil, zase posílal svého syna nebo dceru k nám do Chocně, zase učit se česky.
Aha.
A tomu se říkalo chodit na handl.
Mm-hmm. A už tam někde...
Tam jsme právě poznali nastupující generaci těch sudeckých Němců, kteří chodili vždycky v zástupu, nosili vlajky a zpívali proti republice. A takže i Bítná a všichni ti obyvatelé, kteří byli prostě pro takové soužití s Čechy, tak z nich měli strach.
Tak
já jsem je poznal ještě po druhé a i po třetí. Jednou ve Třebové, kdy v roce 39, to jsem již chodil do gymnázia, procházeli městem s vlajkami a s hudbou a kdo nestál v pozoru, toho prostě těžce zbyli. To bylo druhé poznání. A třetí, když jsem pracoval potom po maturitě ve 42. roce v Beskydech jako dělník, tak tam při Heidrichiádě to byla, abych to vysvětlil těm, kteří to nevědí, to byla prostě zavraždění říšského protektora v Praze našimi odbojovými pracovníky. A za to se pomstili Němci tím, že vytvořili obrovskou strašnou situaci tady u nás, kdy zatýkali lidi, popravovali a vraždili.
A my... Vám bylo v tom 42. roce, to jste chodil na gymnázium.
V 42. jsem skončil gymnázium, to někdy zhruba v květnu a do podzima jsem pracoval jako dělník v Beskydech.
Byla možnost potom studovat dál školy? Vy už jste samozřejmě výtvarné nadání měl jako dítě.
Nebyla za protektorátu, nebyla možnost studovat zdejší české školy a bylo nabízeno studentům, kteří by chtěli, jo, nebo měli zájem studovat vysoké školy německé, což jsme samozřejmě většina z nás odmítlo. A v těch Beskydech tam tu Heidrichiádu prostě udělali s velkou slávou a sice v noci, když jsme spali, obklíčili barák, v kterém jsem bydlel, a rozbili pažbama dveře a vnikli dovnitř a s napřaženýma zbraněma a odjištěnýma prohledávali místnosti až po půdu.
Tady ty vzpomínky se zkrátka nedají nikdy vymazat z paměti, když by člověk kolikrát chtěl, že?
Tam se nedá, ale říkám to jenom proto, že tady dneska se na to zapomíná a už se o tom skoro neví. Stejně jako se zapomíná na další moji pracovní příležitost, a ta byla v Německu. Tam jsem až do konce války dělal v Norimberku.
A to bylo na těch nucených pracech, také o tom něco vím, můj strýc taktéž byl nucen takhle vyjet do Německa a když se vrátil, tak už neměl vlasy, bohužel v nějaké chemičce tam pracoval.
Pamatujete se na to dobře, že celkem otec zřejmě v tom věku jako já do té říše, říkal se tehdy do Reichu, jel. V Pardubicích na prvním nástupišti stál celý osobní vlak, do kterého z celého toho našeho kraje prostě putovali lidé, kteří měli tu pozvánku na práci do říše. Takže dobře se na to pamatuju a ty Pardubice mě taky utkvěly hodně v hlavě. Protože tady se prohlíželo a tady se hnedka dávalo potvrzení nastoupit prostě tu cestu do práce.
S akademickým malířem Jaroslavem Malátkem budeme vzpomínat nejenom na jeho mládí, studia, ale máme tady před sebou i spoustu velmi zajímavých obrazů. I dnes je velmi činný a mě to také velmi těší, že mi přinesl ukázat své dílo. Pokusíme se vám jej popsat za chvilku.
Máme hosty.
Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme vzácnou návštěvu akademického malíře Jaroslava Malátka. Povídáme si tady zatím o jeho dětství, o studentských letech, které nebyly příliš veselé, byla válka, ale předpokládám, že i tady v tom období vašeho mládí jste si našel něco pozitivního, protože když se dívám na ty vaše krásné obrazy, hýří barvami a všechny jsou takové pozitivní, veselé. Jak jste se dostal vůbec k tomuto stylu práce a můžete nám ji představit, pane Malátku?
Udělám to velmi rád, protože je to přece jenom vzpomínka na 70 až více let výtvarné práce. Začínal jsem na fakultě výtvarné výchovy v Praze a myslím si, že je potřeba tam uvést aspoň některé profesory, který dneska ještě jsou známí veřejnosti, třeba Cyril Bouda, grafik, nebo Karel Lidický, náš vysočinský sochař a řada dalších. Samozřejmě, rok 45 až rok 48 byl ve znamení krásné práce na fakultě. Tam se opravdu dělo všechno to nejkrásnější, co můžete při tom, když se chcete naučit prostě sochařit nebo malovat, co můžete zažít. 48. rok potom ale znamenal rozkol, protože řada lidí šla za svým povoláním nebo zlepšením povolání a dosažení vysokých funkcí na fakultě.
Ale pak vy jste v té době i v tom 48. ještě stále na té vysoké škole byl a dostudoval, předpokládám.
Ano, 49. jsem končil.
A co se potom dělo?
Tam se právě v této době odehrávaly ty boje o funkční místa na fakultě a pak už to krásné pominulo. Byl to politický boj a tam nikdo nikoho nešetřil. Taky třeba dám příklad. Na pokyn vlády jsem sám jel jako brigádník do Jugoslávie a při odjezdu, kdy jsme měli zpracovávat na trati v Jugoslávii na stavbě trati do dolů, jo, z roviny prostě do hor, tak tam prostě na pokyn naší vlády jsme pomohli pracovat. Tisíce lidí z celého světa tam pomáhali. Za půl roku se tato trať s mosty, tunely a položením kolejí a odbourání skal dala do provozu. Je to neuvěřitelné. Ovšem, abych se vrátil k tomu, proč jste mi se
ptali. Ano, abychom nestratili tu nit. To byla taková vaše studentská cesta do Jugoslávie, jako brigádník jste tam měl. Ale teď už se vraťme do té období, když jste skončil studia na vysoké škole v tom 49.
Ano. Tam můžeme se vrátit do té doby, kdy jsme skončili školu a tam ještě k tomu začátku, když jsme pracovali v té Jugoslávii, tak se dostaneme do roku 50, do Pardubic, kde jsem byl prakticky nazván agentem Titovy kliky, protože došlo k rozporu mezi Stalinem a Titem. A my jsme byli všichni zařazeni mezi ty, kteří škodí republice.
Všichni, co jste byli v té Jugoslávii.
Tak většina z nás, který neměl někoho známýho někde opravdu, tak byl nazván agentem Titovy kliky a vyhozen z práce.
Tak co to pro vás tady znamená?
Ale já bych řekl jednu věc, že třeba práce v transportě u stroje byla pro mě takovou prací, kterou já jsem vždycky jako miloval a nějak mě nevadila. Vedle toho, že jsem dojížděl a ztrácel hodně času, jsem ještě každý den 7-8 hodin prostě pracoval na svojem díle.
Ale to jen tak, aby o tom nikdo nevěděl, nebo jste mohl i tenkrát vystavovat, i když jste měl takovou náletku?
Ne, to jsem nemohl, už to nešlo. Zkuste... To bylo potom těch 30 roků až do 68 až prostě do 90. roku jsme nemohli vystavovat.
Hmm. Ale jsme se ještě vůbec, pane Malátku, nedostali k tomu vašemu dílu, jak vypadají ty obrazy. Na to určitě jsou posluchači zvědaví. Jsou to plastické obrazy. Říkal jste, že takový je oficiální název. Já se tady teďka dívám třeba na zpracovaný pohlednicový obrázek, který je věnovaný památce Jiřího Staňka.
No, Jiří Staněk to byl jeden z vedoucích funkcionářů pražského předvoje a v té době, kdy já jsem přicházel do Norimberka, tak ještě ten den mě prostě sám zařadil do svých seznamů a do svého přátelství. Taky díky jemu jsem potom mohl založit odbojovou skupinu v Chocni. Staněk ovšem byl popraven s celou tou pražskou skupinou v roce 45, skoro již při otevřených dveřích do republiky. 2. května 45 v Terezíně. Tam je veliký pomník právě těchto odbojářů se skoro 50 jmény.
Jsme zase u té smutné historie.
Řekl bych ještě jednu věc, že vždycky vedle té práce, ať byla jakákoliv a kdekoliv, tak jsem vždycky dělal na tom svém. A je zajímavý a je to hezké a díky Bohu za to, že fyzicky jsem stačil prostě jak tu těžkou práci, tak prostě to výtvarné zpracovávat.
Dnes už ovšem máte čas hlavně na to výtvarno, což je vidět, protože vidím, že inspirace vaše neustále proudí a že stále máte nové nápady a my se k vašemu dílu vrátíme hned po písni.
Máme hosty.
Nám teda ale ladí krásně barvy k sobě, protože ve studiu je akademický malíř Jaroslav Malátek. A dostáváme se už asi podruhé k tomu, abychom se pokusili vysvětlit plastické obrazy, které vyrábí, maluje právě pan Malátek. Přede mnou pohlednicové tvary, prostě pohledy, které samozřejmě jsou asi jenom takovou doplňkovou vaší tvorbou. Ale začneme opět u toho začátku, když jste vystudoval školu a už na té škole, tam jste už maloval takovéto ucelené obrazy, pane Malátku. Geometrické tvary, dá se říci, barevné, červená, žlutá, černá, modrá, všechno je takové seřazené, má to svůj styl, svůj řád.
Já bych se vrátil do té doby, kdy jsme studovali ten první, druhý rok po válce na vysoké škole. Samozřejmě, že i tam jsme v těch volných chvílích překročili tu zásadu, že studujeme u některého z malířů, z profesorů malířů a zkoušeli jsme různé formy prostě toho moderního, co jsme znali třeba z literatury. Ovšem ta doba, to je doba zkoušení a potom po ukončení fakulty jsme už pracovali prostě normálně v přírodě, normálně jsme jako malíři dělali třeba portréty a podobně.
Všechno jste si vyzkoušeli, jak krajinky, tak portréty, akty, všechno?
Tak tam jsme zkoušeli teda všechno možné, ale tam už to bylo u mnoha lidí, to bylo profesionalita, s kterou se živili po vystudování fakulty. Mnozí učili a mnozí se teda, jak říkám, už upnuli přímo na tu vlastní prostě výtvarnou práci. Já v tom obrovském období počátečním jsem maloval expresivní krajiny expresivním způsobem, to je širokým štětcem a ne prostě do jemna roztíranou barvou, tak tam jsem maloval i portréty. Krajiny až do 2 metrů a některé i větší na místech, kde malovával žák Kavánův, spolužák Kavánův Jan Honza. To byl impresionista, který opravdu tam má obrovskou takovou vážnost a přitom taky velkou slávu a jeho obrazy jsou po celém světě rozsety, jak jsme se dozvěděli.
Ano, a já, když ještě hovořím o tomto malíři, tak tuším, že mu chcete udělat nějakou síň přímo v Chocni.
Já bych právě, pokud jde o tu existenci Honzovu do budoucna, řekl jednu věc. Díky Pardubické galerii, že shromáždila veškeré jeho dílo, protože Choceň nemá o jeho dílo zájem. Tak, je to škoda, je to... ale je to tak. Mimo nějakých několika obrazů, které daroval škole, Choceň nemá vůbec prostě k němu vztah. Ale to se někdy stává a díky Pardubicům. Myslím si, že to je velmi krásné dílo, protože jako schromáždit pokrokové malíře konce století minulého, tak to je teda předminulého, abych se opravil, to je obrovská krásná věc.
Pane Malátko, a my navážeme zase nit zpět k vašemu dílu. Dobře, expresionismus, mohu si vás představit tak v tom mladém věku kolem 30 let, že jste vyrazil do přírody, co jste potřeboval mít u sebe, aby vznikl obraz?
To je taky hezká otázka a myslím si, že patří do té doby, protože v té době začínaly už prostě umělé hmoty, tak se malovalo nejen na plátno, ale i na solity. Solity nám prostě proti tomu plátnu skýtali rychlou obsluhu, rychlé šepsování a rychlé a taky prostě velmi krátké malování. To plátno byl problém i finanční a byl taky problém prostě toho napínání a celého toho rámování. Jinak jsem v této době šel do té podstaty ty malby a tam se mě začínaly objevovat hodně už takové myšlenky vyklouznout tady odsud a nejet tímhletím způsobem, který prostě u 90% výtvarníků končí. 90% z nás prostě do konce života dělá třeba portréty, nebo maluje krajiny, nebo maluje zátiší. Známe některá jména, nebudu prostě se k tomu vracet. A z toho jsem potřeboval vyklouznout, z toho jsem se potřeboval vzdálit. Takže v této době asi tak, já nevím, po 30 letech toho expresivního malování se mi začínaly objevovat nové věci, a sice abstraktní.
A vy řeknete, začaly se mi objevovat ve vaší fantazii?
No, já bych řekl asi takhle. Vysvětlil bych to tím, že ty abstraktní věci se můžou formovat ve snu, můžou se formovat také sledováním nějakého drastického anebo optimistického programu, třeba v televizi, nebo v divadle, nebo ve filmu. Dál si myslím, že tam je spousty věcí, které prostě hlavně jdou z toho neznáma a těžko je se popisujou. Kdy máte řadu věcí, které nemají tu formu, která je zvykem, nemůžou se nazvat prostě tak, jako jak by se nazvala třeba krajina, já nevím, v létě, nebo na podzim, nebo kvetoucí kytka.
Ano.
Ale jsou to věci, které opravdu pramení z hluboké duše někde, kterou nedovedu popsat.
Čili ani nedáváte názvy k jednotlivým obrazům, nebo mají
svá jména? Tam mají názvy také a máme jich v tom seznamu, teď jsme to počítali, ze 200 těch abstraktních věcí pořád ještě naskakuje taková 40. Takže asi tolikle prostě k tomu, že pořád prostě ta myšlenka i doprovází i tuto malbu potom a tuto práci plastickou.
Já se dívám na ty obrazy a je pravda, že každý, kdo se podívá na jakýkoliv obraz, tak to v něm vyvolá určitou emoci, pokud to není vyloženě třeba kvetoucí růže, nápis kvetoucí růže, je nám to všem jasné. Ale tady hledat, pátrat po těch důvodech, proč je obraz tímto způsobem namalovaný, to je nesmírně zajímavé a dobrodružné. Za chvíli budeme pokračovat.
Máme hosty.
Akademický malíř Jaroslav Malátek na mě valí tady jeden obraz za druhým a spoustu dojmů, až se bojím a mám hrůzu z toho, že nedokážu pojmout to všechno, co bychom tady chtěli dnes vyjádřit, aby se to k nějaké ucelené formě dostalo i k vám, vážení posluchači. Ale snad bychom měli říci, jak velké jsou ty vaše obrazy, protože popisovat jsou to geometrické tvary, jsou to kompozice, které vyjadřují vaše pocity při určitých vzpomínkách, jestli jsem to dobře pochopila. A vy jste říkal, pane Malátku, čím jste starší, tím máte té inspirace více a více, což nebývá. To je také velice překvapující. Jak tedy vypadají vaše obrazy? Jsou veliké, anebo spíše, mohla bych si s nimi vyzdobit pokoj, anebo je to spíše určené pro velké výstavní síně?
No, je to zajímavá otázka a začneme teda tou velikostí. Pokud se počítá s prací truhláře a řemeslníků, tak tam je potřeba, a myslím si, že to je i ekonomicky dobrý, to každý ví, že se dá na tom ušetřit, že se prostě zvolí takový formát obrazu, který bude vyhovovat třeba při desetinásobné produkci a tak podobně. Čili tam od začátku jsem se rozhodl pro 50x50 čtverec, buď z překlišky nebo ze solitu, orámovaný, a na tom jsem prostě dělal celou sérii reliefu. Mm-hmm. Pak jsem přišel ještě na to, že některé zvětšeniny, když jsme sehnali dobrou firmu, která nám na milimetr zvětšuje i dvoumetrové formáty, tak tam jsme zjistili, že některé ty obrazy půjdou velmi dobře a esteticky budou působit ještě silněji ve velkém formátu. Je to v několik těch obrazů, které dosahují třeba 1,20 m nebo 2 m. Je tam zajímavá věc, že vyřezávání a ta práce truhlářská je nesmírně složitá na tom, protože je potřeba zasehnat řemeslníka, který to umí. Ne každý vám na desetinu milimetru nebo na milimetr prostě udělá složitou kresbu, vyřeže, obrousí tak, aby potom sedla přímo na desetinu milimetru.
Takže jak to jsme tady řekli, jsou to obrazy plastické. Pokud si to posluchači stále neumějí představit, tak snad, abychom je pozvali na nějakou výstavu, pane Malátku, nebo kde můžeme vidět vaše dílo?
Já si myslím, že předvedu ještě v Ocni ve svém rodném místě, že ji předvedu ještě příští rok. Pak tady rozešleme pozvánky a věřím, že se tam někdo aspoň půjde podívat, jak se to dělá, jak to vypadá.
Vynikající. A jinak mohu se zeptat, vy hovoříte v množném čísle, sehnali jsme, máme, pokusíme se, to máte přímo nějaké spolupracovníky, se kterými tvoříte?
Je smůla, že věkem a tím, jak probíhá prostě lidská působnost v řemesle, tak mě ubývá dobrých truhlářů, dobrých zámečníků a celá řada řemeslníků, který i natěračů třeba, kteří tehdy na začátku této tvorby rádi pomáhali a celý život prakticky až do té penze u mě pracovali. Mm-hmm. Je zajímavý třeba fotograf Karpíšek, který má chocenskou firmu, velmi známou, 30 roků mě fotí obrazy pro různé zahraniční výstavy, pro katalogy, pro legitimace různé a pro také pohledy. No, je toho obrovská síla, také nahrává některé ty pořady, ano, když mluvíme o umění. Uh-huh. Čili tyhle ty lidi stejný byli i ostatní řemeslníci a ty mě ubývají. Teď těžce hledám, abych se někde prostě prosadil.
Řemeslníka, který by měl tu trpělivost a tu vůli a tu pečlivost
a tu lásku, v sobě. Lásku prostě ke svému řemeslu, aby prostě se uplatnil právě v těch jemných a přesných věcech. Ovšem fakt je jeden, že i v současné době zase se vracím do menších formátů. A je to také dáno tím, že ty řemeslníci mě ubývají. A asambláže, jak se jim teď říká, těm plastickým malým obrazům, vznikají vedle té vlastní staré tvorby také prakticky přes den.
Sanbláže se tomu říká. Vy jste mi dal tady další takový zajímavý papír, kde si už 5 let, jak jste říkal, píšete, co vás napadne, nějaká ta myšlenka, které dáte tvar potom na svém plastickém obrazu. A mě tady zaujal název Obloha nad Čečnou 2000.
Ano, to jsou věci, které z toho politického hlediska nemůže výtvarník vynechat. Nemůže vynechat násilí, když se někde děje, nemůže vynechat nějakou obrovskou radost, která zachvátí třeba nějakou skupinu lidí, kteří se osvobodí a podobně. Je to asi tak život nebo smrt, ale potom také i situace, které jsou třeba normální. Všechno prostě dává možnost zpracování.
Sledujete tedy politickou situaci neustále, nejenom u nás, ale i v zahraničí?
Pokud jde o zahraničí, tak jistě zaujmou a je tam spousty obrazů, které jsou třeba z Jugoslávie nebo jsou z Čečny a různě prostě po světě, kde se nekonalo zrovna krásné počasí.
Vy vystavujete také ve světě vaše obrazy. Můžete říci, kde teď naposledy třeba byla nějaká velká akce nebo v průběhu. Já předpokládám, že až po sametové revoluci jste dostal tu možnost se představit světu.
Máte pravdu, rok 90 bylo otevření se světu, pokud jde o výtvarníky a pokud jde o tvorbu. Je zajímavé, že do roku 2004 jsem se zúčastnil celkem 16 zahraničních výstav, zahraničních soutěží, abych to řekl správně, a k těm bych chtěl aspoň říct pár slov. Zahraniční soutěže v té době byly nesmírně náročné protože většinou potřebovali řemeslníky, potřebovali architekty, potřebovali na závěr, na zhotovení modelu, potřebovali zase řemeslníky. Takže a teď k tomu přistupuje ještě odesílání přes Pardubice a Třebovou a placení z vlastních zdrojů. Takže to byly věci, které jako šly společně, ale myslím si, že proti dnešku se to dá srovnat také. V dnešní době, protože se vyskytlo hodně lidí, kteří mají zájem o tyto výstavy, tak už se nepublikujou. Nepublikujou se termíny a nepublikuje se taky ta doba, aby se dalo třeba taková věc zhotovit. Ale máme dnes počítače, máme prostě internet, kde toto můžeme nalíst a tuto zlou myšlenku prostě máme zase za sebou. Na internetu nám běží ta výstava, kdy se prostě začne,
rozumím,
kdy se začne prostě sbírat, kdy se prostě otevře
a podobně.
Je tam třeba půl roku čas. Kdežto tady se to v té době, kdy se ta výstava otvírá už, anebo se ta soutěž končí, tak teprve se to vydá. Ale to je, myslím, jenom taková lidská vlastnost, kterou jsme překonali dík technice.
Dobře, já vám tady dám možnost, abyste si mohl zase chvíli odpočinout a už máme 10:45, náš pořad se chýlí ke svému konci, ale my jsme ještě neřekli zásadní vaše myšlenky, tak na ně dojde za chvíli.
Máme hosty.
Akademický malíř Jaroslav Malátek stále ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Už jsme tady přímo obloženi všemi různými obrazy, které přinesl ukázat a já jsem ráda, protože alespoň já vím, o čem tady hovoříme a snažili jsme se vám to předat, vážení posluchači, když si nejsem úplně jistá, jestli se to stoprocentně povedlo. Ale co jsme tady ještě neřekli? My jsme skočili v podstatě z těch 50. let do let 90. a tu dobu mezi 50. a 90. lety jsme jenom tak lehce naznačili. Vy jste řekl, že jste pracoval především v dělnických profesích, dostal jste v Jugoslávii nálepku, která nebyla vhodná pro daný režim 50. let. Co v roce 68? Tam jste se také projevil nějakým způsobem.
V roce 68 jsem se postavil proti vstupu armád. No, mělo to taky svou historii, ten vstup armád, protože v té době, právě asi před týdnem, než vstoupili, tak jsem projížděl právě Maďarskem do Bělehradu. A mohu vám říct, že ty armády už byly soustředěny prostě před našima hranicema a před všema posádkama sovětskýma, které byly v Maďarsku. A okamžitě po vstupu armád do Čech tehdy, do Československa, byla v Jugoslávii, a to jsme zažili, mobilizace, kde během několika hodin měla celá prostě země zbraně. A Je to zajímavá událost, kdy jsme potom my se vraceli prostě zpátky asi po 14 dnech za pomocí Rakušanů, kteří nám dali všechny možné potvrzení a legitky a já nevím co všechno, a i stravu. a nějaký ty drobný ještě k tomu, tak jsme se vraceli zpátky do Čech. Mnozí z našich známých právě odjížděli a potkali jsme je na hranicích. Ale my jsme se vraceli domů a u Mýta směrem na Džbánov, to je na Litomyšl, byla celá obrovská kilometrová rozloha ruských vojáků, obsazená tanky a veškerou tou výzbrojí. Dál, když jsme pokračovali přes Mýto do Chocně, tak zase ještě znova prostě před Chocní v různých těch takových loukách mezi lesy zase bylo spousty ruských vojáků. Takže to bylo obrovské překvapení pro nás a říkali jsme si, že je potřeba proti tomu něco dělat. Fakt je jeden, že spousta lidí si myslelo to též, co my, a taky když jsme třeba o tom mluvili, anebo jsme se někde setkali, tak nebyla taková doba, že by prostě schvalovali tento nápor té ruské armády.
Ale zase na druhou stranu ne každý měl tu odvahu dát to najevo tak hlasitě jako vy. Já to musím shrnout, protože abychom stihli dokončit a hezky se rozloučit společně. Dalo by se o tom hovořit další hodinu. Vy jste zkrátka odmítl vojska Varšavské smlouvy tady u nás a táhlo se to s vámi právě až do počátku 90. let, čili opět jste skončil v dělnické profesi na železnici, ale v podstatě vypadáte nesmírně jako spokojený člověk, který tím životem prošel, aniž by skřivil sám sobě svědomí, a to je asi to nejdůležitější.
Já bych tomu řekl asi jednu věc, že sem pocházím z dělnické rodiny, otec byl truhlář a dělal na dráze. A já jsem tu dělnickou práci měl rád. Tak asi po něm pravděpodobně, a viděl jsem to, když to dělal třeba doma, tak jsem mu fandil. A jinak mohu říct, že po tu dobu těch x let, po 68. roce do 90. jsem poznal zase spoustu dobrých lidí na těch pracovištích, zas bylo o čem přemýšlet, a myslím si, že to byla doba, která pro výtvarníka znamenala, že prostě byl přímo u toho života, byl mezi těma lidma, kteří taky prostě doplatili na to, že byli třeba živnostníci, nebo byli prostě nesouhlasili s tímto obsazením.
Proto máte stále asi tolik té inspirace, že jste toho tolik v životě prožil. Budeme se těšit na vaši výstavu v Chocni, která snad dopadne. Nějaké zahraniční úspěchy na závěr řeknete nám ještě, abychom si dokázali dokreslit ten obrázek, ten váš profil výtvarníka Jaroslava Malátka.
Já bych tady nakonec, pokud tato beseda končí, tak bych ještě řekl, že se v této době, která byla celkem nepříjemná, nebo nebyla tak ochotná prostě přijímat výtvarníky jako svoje obdivovatele, tak byla tam třeba Budapešť v roce 93, a to, abych to nazval jménem, který je na plakátě, Mezinárodní výstava moderního umění. Ve 2000 rovných Praha Veletržní palác, dnes vyhořený, a tam bylo současné výtvarné české umění. A mezi těmi 850 lidmi, kteří tam vystavovali v tom Veletržním paláci, bylo řada lidí, s kterýma jsem studoval kdysi, a i také někteří ti výtvarníci, které jsem už za mládí znal v pokročilém věku jako špičky naší kultury.
Ale ne každý má tolik vitality v sobě jako vy v 85. Klobouk dolů, pane Malátku. Moc vám děkuju za velice příjemnou návštěvu tady u nás a ať máte stále hodně inspirace. Děkuju a nashledanou.